писать, спрачацца і аналізаваць, у тым ліку з вашай, спадзяюся, дапамогай, з вашым удзелам.
А якія новыя праграмы ці праекты з'явяцца сёлета, на што параеце слухачам звярнуць увагу?
Ну што ж, я бы параіў шановным слухачам ўжо сёння адкрыць сайт свабоды-свабода.org 1 студзеня. Там змешчаны лісты з будучыні. Са студзеня 2011 года. Блогеры пішуць, як, на іх думку, прайшоў гэты 2010 год, і ёсць вельмі цікавыя прадказанні. Дарэчы, дзень блогера, які пачаўся ў нас на радыё «Свабода» летась, будзе працягвацца і сёлета. Не буду адразу выдаваць усе сакрэты, але на вашых вачах можа нарадзіцца адна вельмі незвычайная рэч. Працягнуцца перадачы «Праскі акцэнт», «Вольная студыя», «Дом літаратара», «Беларуская замежжа». Часцей стануць выходзіць у эфір «Падарожжы свабоды». Па-ранейшаму агляды вашых лістоў і званкоў у перадачах «Паштовая скрынка 111» і «Званочкі» будуць рабіць Валянцін Жданко і Ян Максімюк. З новым гадавым цыклем вяртаецца «Вострая брама» Сергія Дубаўца. Сёлета ў ёй будуць гучаць галасы, ісці гаворка пра лёсы моладзі, якая 30 год таму започаткавала першую беларускую нефармальную суполку, легендарную майстроўню.
Александр, летась Радыё «Свабода» выпустила 4 кнігі. «Адзін дзень палітвязня», «Акцэнты свабоды», «Як», «Азбука паводзінаў» і «Вольная студыя». Якія планы на Новы год?
Алена, я б яшчэ згадаў і кампакт-дыск «Начная чытанка 2». Это галасы яшчэ 50 аўтараў, маладых і сталых літаратараў, удзельнікаў перадачы «Начная свабода». Яны былі запісаныя і выдадзеныя на кампакт-дыску. Такім чынам, у нас ёсць ужо ў архіве ці на гэтых дысках 100 галасоў 100 розных літаратараў. Сёлета пабачыць свет першы дыск «Барды свабоды». 50 вядомых і новых галасовых гітараў, якія гучалі ў перадачы «Начной свабоды». Дарэчы, яны будуць працягваць гучаць і сёлета, барды застаюцца на свабодзе. Мы таксама плануем выпусціць кампакт з легендарнай перадачай, якую запісаў на нашым радыё Васіль Быкаў. Ён чытаў успаміны «Доўгая дарога дадому», 40 частак, і тэкст успамінаў будуць цяпер змешчаныя на новым дыску. Будуць новыя нечаканыя кнігі, сачыце за весткамі.
Шановныя слухачы, вы на хвалі Радыё «Свабода». У студыі я, Алена Ціхановіч, і побач са мной дырэктар беларускай службы Радыё «Свабода» Александр Лукашук. Мы абмяркоўваем перспектывы году для Радыё «Свабода». І перад тым, як перайсці да іншых тэмаў, пытанне, дзе і якім чынам нашыя слухачы могуць атрымаць кнігі бібліятэкі «Свабоды».
А шановныя слухачы, гэта проста. Прыходзьце на прэзентацыі, усе могуць атрымаць асобнік там. Сустрэчы з аўтарамі адбываюцца не толькі ў Менску. Запрашайце, арганізуйце такую сустрэчу ў сваім горадзе, і мы абавязкова пастараемся прыехаць. Ну а тым часам пішыце на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, ці адкрыйце сайт свабода.org, усе кнігі існуюць у электронным выглядзе, іх можна прачытаць, пераслаць сябру ці раздрукаваць.
Больш, чым радыё. Такі цяпер новы дэвіз свабоды. Шаноўныя слухачы, мы не толькі радыё, але інтэрнэт і кнігавыдавецтва і, канешне, тэлебачанне.
Так, сапраўды, тыдзень з радыё «Свабода» – гэта наша сумесная з тэлеканалам «Белсат» перадача, што нядзельны агляд найважнейшых падзеў у Беларусі і свеце. Летась у эфіры з'явілася 40 перадачаў, у якіх апроч нашых калегаў з беларускай службы бралі ўдзел супрацоўнікі грузінскай, малдаўскай, узбецкай, рускай, украінскай, азербайджанскай ды іншых рэдакцыяў. Мы ўжо таксама здымаем уласныя відэа, і ў нас на сайце рэгулярна з'яўляюцца відэарэпартажы, будуць яны і ў эфіры тэлебачання. Мы сапраўды больш, чым радыё. Прычым, шаноўныя слухачы, без зменаў у штаце. У нас тая самая колькасць супрацоўнікаў, 12 чалавек, што і 10, і 20 гадоў таму. Таксама нязменны на працягу многіх гадоў і бюджэт.
Нашы сталыя слухачы заўважаюць і часам наракаюць, што перадачы паўтараюцца. Ці ў тым прычына, што з'явілася шмат новай працы, як мы ўжо згадвалі, інтэрнэт, тэлебачанне, кнігі, а рэсурсы засталіся старыя?
Паўторы – гэта абавязковая частка радыёсеткі, бо розныя людзі слухаюць у розны час. І хаця ёсць такія слухачы, у якіх прымач настроены на нашыя хвалі 8 гадзінаў у суткі, такіх не шмат. Іншымі словамі, нават калі б мы мелі больш рэсурсаў, паўторы…